Eiköhän se ole, rakkaat sisaret ja veljet, niin, että evankeliumi on vain niin hyvä kuin Jumala, joka pyytää meitä uskomaan siihen. Jos hän on pettynyt ja kostonhaluinen Jumala, jollaiseksi joskus me ihmiset häntä kuvittelemme ja kuvailemme häntä, niin varmasti silloin teemme ihan oikein, jos yritämme juosta karkuun ja piiloutua ja pysyä pois hänen luotaan, jos Jumala on tällainen Jumala. On ihan luonnollista, että me menemme piiloon, yritämme paeta Jumalaa. Miksi me silloin riskeeraisimme edes lähestyä, jos Jumala olisi tällainen? Mutta jos Kristus, joka on meidän Herramme ja vapahtajamme, jos hän on sellainen, joka säälii meidän heikkouksiamme, silloinkin kun olemme tehneet väärin, tehneet jotakin todella tyhmää, silloin me voimme ryömiä ulos, kun olemme häpeille menneet sinne sängyn alle tai piiloutuneet Jumalaa. Me voimme tulla sieltä varjoista ulos valoon ja Kristus parantaa meidät. Hän antaa meille anteeksi ja hän armahtaa meitä. Kun tiedämme, että hän rakastaa meitä silloinkin, kun olemme vaipuneet alas itse syytösten syövereihin ja oman kurjuutemme kuoppaan. Ja voimme turvallisesti luottaa siihen, mitä Raamatussa sanotaan, joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Tai armosta minä, te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojenne kautta, vaan se on Jumalan lahja meille. Joten ehkä tämä lasten kertomuskin jää jollekulle meille mieleen. Me isät ja äidit saatamme joskus vihastua, koska me olemme inhimillisiä. Me saatamme joskus liikaakin torua lapsiamme, me saatamme tehdä väärin. Mekin tarvitsemme armoa. Mutta Jumala, hän ei muutu, hän on rakkaus iankaikkisesti. Ja Raamatussa sanotaan, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Jos meillä on tällainen Jumala, niin ei meidän tarvitse pelätä, ei hävetä, ei piiloutua, ei jäädä itse säälin ja syytösten valtaan, kun olemme tehneet väärin, vaan astua rohkeasti esiin piiloistamme ja tulla Jumalan armoistuimen eteen. Ja siinä nöyrtyen polvistua ja tunnustaa Jumalalle syntimme. On hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi. Tällainen Jumala meillä on. Efesolaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 14 eteenpäin sanotaan näin. Minä polvistun isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Näissä sanoissa puhutaan isän ja lapsen suhteesta. Omasta kokemuksestani tiedän sen, että minun ja kahden lapseni suhde, vaikka minä en ole täydellinen isä, niin se on yksi niistä läheisimmistä ja rakkaimmista ja parhaimmista ihmissuhteista, joita minulla koskaan on elämässäni luonnollisesti ollut. Luonnollisesti puolisoni kanssa, mutta se perhepiirin läheisyys se rakkaus, jota tunne lapsieni kohtaan, niin ja jokainen teistä osaa samaistua tähän, jos teillä on omia lapsia, miten tärkeitä ja rakkaita omat lapset ovat. Ja olisimme valmiita tekemään kaikkemme heidän edestään. Ja tätä kuvataan ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta myöskin. Me saamme kutsua Jumalaa isäksi. Me ollaan lapsia. Jos me isät, niin kuin Jeesuskin käytti tätä vertauskuvaa, osaamme ja haluamme antaa lapsillemme vain parasta, niin kuinka sitten ei taivaallinen isä antaisi sitä, mitä me eniten kaipaamme. Siinä yhteydessä Jeesus puhui erityisesti pyhästä hengestä, joka on meille lohduttaja, neuvoja, opastaja, rohkaisija, joka aina rukoilee. Silloin kun me emme osaa rukoilla, niin pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Tämä on niin kuin Jumalan sellainen tämän hetken ojennettu käsi, ulottuvuus, pyhä henki, joka on meidän kanssamme päivittäin. Ja tässä tekstissä apostoli puhuu meidän sisäisestä olemuksestamme, jonka hengellään hän vahvistaa meidän sisäistä olemusta. Miten tämä on mahdollista, että meidän sisäinen olemuksemme vahvistuisi? Ja mikä on se meidän sisäinen olemuksemme? Meille sanotaan yli kaiken varjeltavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se sisäinen olemus liittyy siihen ihmisen mieleen, ajatukseen, jossa myös uudesti syntyminen tapahtuu. Se on mielen muutos, sille kuvataan mielen muutoksena. Eli kun sydän kääntyy Jumalan puoleen, ja sitä voitaisiin verrata myöskin eräänlaiseen rakkaussuhteeseen, jossa niin kuin sydämestämme rakastamme jotakin. Ja pyhä henki haluaa vaalia tätä meidän rakkauttamme isää kohtaan, koska se on kaiken elämän perusta, se rakkaus, jonka me olemme saaneet Jumalalta, joka, niin kuin tässä sanotaan, se asuu, Kristus asuu teidän sydämissänne. Kristus teissä, kirkkauden toivo, sanoi apostoli Paavalikin. Kun te uskotte ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Eli siellä sisällä asuu usko Jumalaan. Siellä on rakkaus, joka on tullut tämän uskon myötä Jumalaan. Ja pyhä henki vaalii sitä meidän sydämessämme. Ja sitä kutsutaan Kristuksen asumisena meidän sydämissämme. Ja kun tämä rakkaus on sydämessä, se muodostaa sellaisen kasvupohjan elämälle. Ja silloin meillä on myöskin oikea kuva Jumalasta. Me emme ajattele Jumalaa enää sellaisena vihaisena, kostonhaluisena, meitä vastaan hyökkäävänä, vikoja etsivänä Jumalana, vaan sellaisena isällisenä, rakastavana hahmona. Voisi sitä verrata äidinkin rakkauteen, niin kuin vanhassa testamentissa tulee tämäkin esille. Vanhemman rakkautta lapseen. Sitä tämä kuvaa isän ja lapsen suhde. Ja Paavali käyttää erässä toisessa yhteydessään, kuvailee tätä Jumalan hengen luomaa oikeaa kuvaa ja suhdetta Jumalaan niin, että me hengessä kutsumme Jumalaa minkälaisella sanalla? Abba, muistit tämä. Abba, se on vähän niin kuin isi. Ja minusta se on niin ihana, kun minä aina sitä mieltä muuten Kaisu, että ensimmäinen sana, jonka Laura oppi, niin oli isi. Mutta siitä voidaan tietysti kiistellä, oliko asia näin. Mutta minusta se oli niin, että se oli ensimmäinen sana, jonka Laura oppi silloin, kun hän oli pienenä tyttönä meidän käsivarsillamme. Tässä oli sana isi. Abba. Hebreassa tämä Abba tarkoittaa tällaista hellittelynimeä isästä. Lapsi kutsuu isää hellittelynimellä, isi, niin kuin meillä suomen kielessä. Ja se kuvastaa sitä, että ei tarvitse pelätä, mitä isä on niin kuin semmoinen nallekarhu. Tai isä on niin kuin sellainen joka ottaa hellästi syliinsä ja tuudittelee ja lohduttaa ja halaa ja pitää sillä tavalla kaunilla tavalla rakastavasti sylissään. Ja sitten Paavali jatkaa tässä, kun meillä on tällainen rakkaudellinen pohja elämällemme. Hyväksytyksi tulemisen tarve on suuri. Kiitos tästä vedestä. Kun meillä on tällainen tunne siitä, että meidät hyväksytään tällaisena kuin me olemme, se on muuten kasvatustieteilijät, kun puhuvat lapsen kasvusta ja kehityspsykologia usein tuo, että jos lapsella on tällainen turvallinen kiintymyssuhde, hänestä kasvaa tasapainoinen aikuinen. Ne mahdollisuudet on huomattavasti suuremmat kuin jos lapsella tässä kiintymyssuhteeseen, varhaisen kiintymyssuhteeseen, siinä on tullut jotakin epävarmuutta ja siinä on jotakin tällaista kylmyyttä tai kovuutta. Ja sitä kuvaillaan eri sanoillakin, en mene siihen sen enempää. Mutta ei ole sitä turvallista kiintymyssuhdetta, niin silloin lapsesta voi tulla hyvin epävarma, arka ja vetäytyvä tai jatkuvasti ikään kuin hakee sitä rakkautta epätoivoisesti. Ja sitten ajautuu monenlaisiin väärin lähteisiin etsimään sitä rakkautta. Mutta silloin kun lapsi kokee olevansa turvallisesti kiintynyt siihen vanhempaan isään tai äitiin, niin silloin hän saa turvallisesti kasvaa ja hänestä kasvaa myöskin terve itsetunnoltaan oleva aikuinen. Eli niin kuin Paavali tässä sanoo, että kun te uskotte, ja kun Kristus asuu teidän sydämissänne, rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. En voi kuvitella mitään muhevampaa multaa hengelliselle kasvulle. En parempaa maata kuin rakkaus. Jumalan rakkaus. Se on sellainen kasvupohja, että siitä on turvallista kasvaa aikuisuuteen. Kaisu laittoi noita siemeniä ja pieniä tuommoisia kukan taimia. Niistä on nyt kasvanut jo sellaiset ihan pieni hentokorsi ja siinä on sitten kaksi lehteä. Nehän on niin kuin siemenet, kun ne, niin sieltä ne tulee ylös. Ja Kaisu niitä varjeli ja huolehti kovasti, että kun minä sillä pölläytin vähän jollakin ja lehtiä lenteli sinne vähän. Täälläpä sinä nyt tuota niin huolettomasti, että lentelee minun taimien päällä. Ja minä sitten koitin olla varovaisempi ja vähän, ettei nyt hänen taimet siellä ole. Ja sitten tuli mieleen siinä ja taisin vähän laulahtaakin, että mä taimi olen sun tarhassa ja varten taivasta luotu. Niin kuin muistatte tämän kauniin virren. Ja kaikkihan me ollaan sellaisia. Me olemme niin kuin pieniä hentoja taimia taivaan isän puutarhassa ja taivasta varten luotuja. Ja me saamme olla tässä hyvän isän hoidossa. Hän on paras puutarhuri. Ja hän muokkaa sitä maata niin, että me voisimme ottaa vastaan ravintoa ja ennen kaikkea rakkautta. Koska se on se kasvuvoima, joka auttaa meitä vahvistumaan ja antamaan parhaan Jumalalle. Rakkautta ei saa vaatimalla, vaan vaalimalla. Kun sitä rakkautta vaalitaan, sitä saadaan. Mutta sitä ei voi vaatia, pakottaa. Sen tähden Jumalakin, joka on kaiken rakkauden lähde, ei lähtenyt ensisijaisesti vaatimaan rakkautta meiltä, vaan hän lähetti poikansa tänne maailmaan palvelemaan, uhrautumaan meidän puolestamme, osoittamaan tällaista rakkautta, joka ei vaadi, vaan tekee kohteestaan arvollisen aivan ansiotta, niin kuin hän meidätkin on tehnyt. Tällaista on Jumalan rakkaus. Ja sitten Paavali jatkaa. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Tästä tulee mieleen tietysti minkä ulotteinen. Kolmiulotteinen, eikö niin, puhutaan kolmiulotteisesta. Eli ei ole vain tällainen litteä kuva Jumalasta, vaan se on semmoinen syvällinen kuva Jumalasta. Siinä on ikään kuin syvyyttä, siinä on korkeutta, siinä on leveyttä ja mihin se pituus sitten laitetaan. No, kaikkiin suuntiin. Ja eikö ihmeellinen asia tämä Jumalan rakkaus, niin kuin Ellen White sanoi, että kerran taivaassa niin tämä lunastustyön ihme ja Jumalan rakkauden ihme, se tulee olemaan iankaikkisen tutkistelun kohteena. Siinä riittää tutkittavaa vuosituhansien ja tuhansienkin jälkeen. Ja tässä sanotaan, että voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Ja tässä onkin se, kun puhutaan tiedosta, niin tieto on tietyllä tavalla semmoinen yksiulotteinen kuva asiasta. Mutta se ei ole täydellinen kuva. Jos tiedän jotakin asiaa, voin ikään kuin etäältä katsella sitä ja ajatella, että noinhan se on. Mutta kun siihen tietoon lisätään myöskin se tunne ja kokemus, niin silloin se antaa sille asialle sen syvyyden. Ja Jumalan rakkaus on jotakin, jota me voimme ikään kuin katsella kaksiulotteista kuvaa, muuten vihollinenkin oikeastaan tietää Jumalan olevassa oikeassa ja tietää oikeastaan, että hän rakastaa. Mutta hän on sulkenut täysin itsensä tuo Jumalan rakkauden ulkopuolella omilla valinnoillaan. Ja hänellä ei ole mitään sydämessä sellaista paikkaa, että hän olisi halunnut päästä sovintoon Jumalan kanssa, vaan hän on tullut paatuneeksi viholliseksi ja kulkee sillä tiellä loppuun saakka. Mutta sen sijaan meillä on mahdollisuus tehdä toisenlainen valinta, tutustua henkilökohtaisesti Jumalan rakkauteen. Ei vain tiedollisesti, vaan kokemuksellisesti ja myöskin niin, että kaikki meidän tunteemme ovat siinä mukana. Ja seurauksena tästä emme vain siis usko teoriaa Jumalan rakkaudesta, vaan me rukouksessa annamme itsemme hänen käsivarsilleen tutustuaksemme, mitä on olla ja heittäytyä uskon varassa Jumalan rakkauden kannettavaksi. Vähän niin kuin joskus varhaisuuden leirillä muistan, että tehtiin tällainen uskon koe. Leirinuotiolla. Pekkakin muistaa varmaan, kun niitä monet leirinuotiot ollut nuorisojohtajana, niin tehtiin sellainen, joku pantiin kädet, ei vaan siis suoja silmille, sitten tuollaisen jonkun jakkaran päälle seisomaan, et näe mitään. Ja sitten sanotaan, että tässä sinun takanasi on ystäviä, jotka pantiin kädet tällä tavalla ristiin, näin tämmöiseen ikään kuin käsiketjuun. Tuolla puolella, tällä puolella, tuolla puolella, tällä puolella. Tehtiin sellainen kuin käsipeti. Ja sitten sanottiin, että silmät sidottuna, että heittäydy taakse, sinut otetaan kiinni, et putoa maahan. Ja se oli jännää. Siellä moni koitti uskallanko? Luotanko siihen, että ei petetä? Ja minä rojahdan tuonne maahan seljällä ja satutan itseni. vai että ne ystävät ja niiden kädet pitävät, että minä uskallan heittäytyä. Tätä kutsuttiin luottamuskokeeksi. Kyllä minäkin muistan, että olisin joskus rohjennut luottaa siihen, että siellä on kädet, jotka ottavat vastaan, että mitään pelättävää ei ollut. Mutta ei se ihan helppoa ollut. Silmät sidottuna, kaatua seljälleen toisten käsivarsille ja luottaa, että siellä on oikeasti käsivarret, jotka ottaa kiinni. Ja vähän se on tässä uskonkin kanssa sama asia. Usko on, Raamattu sanoo, luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Uskaltaisinko minä ojentautua suoraselkäisesti, kaatua taaksepäin ja luottaa siihen, että kädet kantavat? Ja tässä merkityksessä myöskin usko on semmoinen askel. Jos me heittäydymme Jumalan käsivarsille sen varaan ja luotamme siihen, että ne kädet kantavat. Että Jumala ei petä meitä eikä hylkää meitä, kun me kaadumme luottaen häneen. Ja sitten tämä teksti jatkui näin, joka ylittää kaiken tämän. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Eli lopputulos oli tästä kaikesta. Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Ei ole mitään suuremmoisempaa kokemusta tässä elämästä kuin se, että kokee sen sisäisen sydämensä yhdistyvän Jumalan rakkauteen ja kokee, että mä olen riittävä juuri tällaisena kuin tässä ja nyt olen. Ja minä kelpaan Jumalalle sellaisena kokonaisena pakettina kuin olen. Se on sitten Jumalan tehtävä, niin kuin savi möykky siinä savenvalajan käsissä. Hän muovaa siitä vähitellen itselleen sellaisen astian kuin hän toivoo. Mutta me saamme luottaa siihen, että olemme juuri sellaista savea, jota Jumala tahtoo, jota hän haluaa muokata, jota hän rakastaa. Teksti jatkuu vielä näin. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Ajatelkaa näiden sanojen merkitystä. Että Jumala voi tehdä voimallaan monin verroin enemmän kuin me osaamme edes pyytää tai ajatella. Siis me emme osaa edes uneksia niistä asioista, mitä Jumala voi meille antaa. Emme osaa edes häneltä pyytää kaikkea, mitä hän on halukas antamaan. Niin upea Jumala meillä on. Ja sitten hän, Paavali, puhkeaa tällaiseen ylistykseen. Olkoon ylistys seurakunnassa, siis tälle Jumalalle. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkeen sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Hän lisää tähän vielä aamen. Eli se on valtava ikään kuin vuodatus. Paavali vuodattaa tämän koko elämän perus ydin asian, joka hänen sydämessään on ollut valtavana voimana ja kasvupohjana. Hän vuodattaa sen näissä jakeissaan ja päättää sen, että kaikki on Jumalan suurta armoa. Jumalan kunniaksi kaikki tämä on tapahtunut. Häntä tulee ylistää Kristusta Jeesusta kautta kaikkien sukupolvien. Jos me ajattelemme tätä Paavalin tekstiä, niin eikö mekin haluta tällä tavoin, Paavalin tavoin, muistaa, miten ihmeellistä on se, kun ensi kerran saimme rakastua Herran Jeesukseen Kristukseen ja mitä hän yhä meille merkitsee. Jeremian kirjassa sanotaan näin. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumala tahtoo antaa sinullekin tulevaisuuden ja toivon. mitä tahansa asioita elämässäsi mietit tällä hetkellä, muista, sinulla on Isä taivaassa, joka rakastaa sinua. Hän ei sinua hylkää eikä jätä. Hän antaa sinulle tulevaisuuden toivon. Ja silloin te huudatte minua avuksenne. Te käännytte rukoillen minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Meillä on Isä, joka kuulee meitä, kun me rukoilemme häntä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta minne olen teidät karkottanut. Tämä lupaus koski erityisesti Israelia, mutta voimme kokea, että me Jumalan hengelliseen Israelin kuuluvina voimme omistaa myöskin nämä ihanat lupaukset hengellisesti. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Tämä oli kirjoitettu aikanaan niille, jotka surivat niitä menetyksiä, joita he olivat kokeneet, ja sitä, että he olivat joutuneet kauas pois kotoaan, vieraaseen maahan. Jumala piti heistä huolen, hän pitää myös meistä huolen. Jeesus sanoo myös opetuslapsilleen, totisesti mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Mistä se voisi johtua? Jos ei pyydä mitään, niin voiko silloin saada? Joskus on niin, että me ajattelemme, että ei se Jumala kumminkaan anna, niin turha se on pyytää. Mutta jos me uskomme, että hän on se, joka hän on, ja että hän on rakastava ja armollinen taivaallinen Isä, me uskomme, että Jumala myöskin antaa, jos me rukoilemme hänen tahtonsa mukaan ja sellaisia asioita, jotka oikeasti on meille hyväksi. Ja Jumala tietää sen. Toki aina voimme lisätä sen ajatuksen, että tapahtukoon sinun tahtosi. Pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Ja jatkaa vielä. Olen puhunut tästä teille vertauksen. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. Sinä päivänä, että esitätte pyyntöön minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastahan Isä teitä, itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isäni luo. Ja opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksia. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Niin, te kyllä uskotte, sanoi Jeesus, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle. Kuka minnekin? Ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Jeesus puhui heille vähän suoremmin. Hän lähtee kyllä pois, mutta olkaa rohkealla mielellä. Mä annan teille rauhani. Pysykää minussa. Olkaa uskollisia loppuun saakka. Jumala itse rakastaa teitä. Vaikka minä en ole tässä nyt välittämässä sitä Jumalan rakkautta suoraan teille, niin luottakaa siihen, että Jumala rakastaa henkilökohtaisesti teitä jokaista. Ja tämän haluaisin myöskin vakuuttaa teille, rakkaat sisaret ja veljet tänään. Olkaa rohkealla mielellä. Meillä on suuri Jumala, joka vastaa rukouksiimme. Meillä on ihmeellinen vapahtaja, jonka suojain saamme paeta. Meillä on Jumala, joka sulkee meidät armossaan syliinsä silloinkin, kun olemme tehneet virheitä. Eihän meitä ankarasti toru, vaan se rakkaus, se murtaa meidän sydämemme kovuuden ja antaa tilalle sitä rakkautta, jota hänelläkin on. Toinen toisiamme kohtaan ja myöskin itseämme kohtaan. Eikö ole ihmeellistä, että me voidaan pyytää Jumalalta rakkautta Ei vain, että osaisin rakastaa toisia, vaan että osaisin rakastaa myös itseäni oikealla tavalla. Siinä on meillä kaikilla mietittävää. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, me haluamme tänään jäädä sinun armosi varaan. Opeta meitä rakastamaan sinua, lähimmäisiänne, kuten myös itseämme. Niin, että sisäisesti voisimme vahvistua, niin kuin apostoli tässä meille antaa tällaisen ihanan lupauksen ja tavoitteen. Herra, kiitos siitä, että meillä ei tarvitse pelätä sinua, meidän ei tarvitse piiloutua, vaan voimme tulla valoon. Voimme tulla ulos piiloistamme. Voimme olla rohkeita. Voimme rakastaa. Voimme tunnustaa syntimme ja saada ne anteeksi ja elää sellaista elämää, joka tuo sinun nimellesi kunniaa. Jeesuksen nimessä. Amen.